Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ដោយជំរុញការផ្ដល់អធិភាពដល់ប្រទេសអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ស្វាស្វែងឲ្យមានទស្សនៈដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងត្រឹមនិយាយថាពូទីនចង់ឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton កាន់តំណែងកំពូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមានវិទ្យុ Sputnik របស់វិមានកែមឡាំងផ្សាយព័ត៌មានជំរឹះក្នុងរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីរដ្ឋាភិបាលសាក់លបងទំនប់សេសានក្រោម2គ្រាដែលពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចបដិសេធមិនចាក់ចេញពីតំបន់ប៉ះពាល់កញ្ញាជឿនស្រីមុំជនជាតិដើមពូណងនិងជាតំណាងសហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀសបានប្រាប់ VOA ថា
ទី1យើងសូមពន្យារពេលរយៈពេល1ខែដើម្បីជញ្ជូនសម្ភារៈក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយនៅកន្លែងមួយដែលសមស្រប
នឹងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងខ្ញុំបាទជាមួយលោកពូចរិស័យនៃ VOA ដែលកំពុងយកព័ត៌មាននៅរដ្ឋ Colorado ស្ដីអំពីការជួបជុំគ្នានៅជំរំមរតកសម្រាប់កម្ពុជារបស់គ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលបានសូមកូនខ្មែរមកចិញ្ចឹមដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកានឹងកិច្ចសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យនយោបាយថាតើកម្ពុជាដើរទៅផ្លូវណាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រពៃទិវាបាស្ទីដែលនឹងមានក្រុមប្រឹក្សាអាមេរិកនិងបារាំងដើរក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកតាមមហាវិថី Champs-Élysées ដល់ល្បីល្បាញក្នុងទីក្រុងប៉ារីដំណើរទស្សនកិច្ច២ថ្ងៃនេះអាចជាការសម្រាកពីការពិនិត្យវិច័យដោយម្ដាយខ្សែព័ត៌មានអំពីការចាប់ប្រកាន់ថាមានការតាក់ទងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់ត្រឹមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនឹងប្រជុំនិងសំណួរថែមទៀតនៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចការមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័ននេះតាក់ទិននឹងជំនួបមួយកាលពីឆ្នាំទៅមិញរវាងកូនប្រុសគាត់ឈ្មោះ Donald Trump Jr. និងមេធាវីរុស្ស៊ីម្នាក់ Donald Trump Jr. បានលាតត្រដាងអ៊ីមែលដើម្បីបង្ហាញថាគាត់មានជំនឿថាជំនួបនោះគឺដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃព័ត៌មានមិនល្អប្រឆាំងនឹងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមុនការប្រពៃពិធីដ៏អធិកធមនេះប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមនឹងខិតខំព្យាយាមរកឲ្យមានការយល់ឃើញដូចគ្នាអំពីបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាប្រទេសសេរីនិងការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាដើមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរអាក់រអួលជាមួយលោកEmmanuel Macron ប្រធានាធិបតីថ្មីវេក្មេងនៃប្រទេសបារាំងគោលបំណងរបស់ត្រឹមគឺចង់បង្ហាញថារដ្ឋបាលគាត់នៅតែតាក់ទងជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបជាយូរយារមកហើយទាំងនោះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក បាននិយាយអះអាងកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ចង់ឲ្យលោកសេហ៊ីលេរីក្លិនតិនកាន់តំណែងកំពូលក្នុងសេពនិមានហើយមិនមែនចង់ឲ្យ Donald Trump ទេ។ Trump បាននិយាយប្រាប់ Pat Robertson អ្នកបង្កើតបណ្ដាញផ្សាយទូរទស្សន៍គ្រីស្ទសាសនាថាប្រសិនបើ Hillary ឈ្នះឆ្នោតក្រុមយុទ្ធាយើងនឹងត្រូវបំផ្លាញយ៉ាងច្រើន។ធម្មពលរបស់យើងនឹងមានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងច្រើន។ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថានេះជាអ្វីដែលពូទីនមិនចូលចិត្តខ្ញុំហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាហេតុដូចម្ដេចបានជាពូទីនចង់ឲ្យខ្ញុំកាន់តំណែងនេះពីព្រោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យមានក្រុមយោធាមួយខ្លាំងគាត់មិនចង់ឃើញដូច្នេះទេបណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះដែលនិយាយថារបាយការណ៍របស់ផងខ្លួនផ្ដល់ទស្សនៈគឺសាសនានៅក្នុងព័ត៌មាននិងផ្សាយសេចក្តីសម្ភារនេះពេញលេញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី700 Clubរបស់ផងខ្លួនវិទ្យុស្ពុតនេះផ្ដល់ប្រកាសដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការផ្សាយលើកទី1របស់ផងខ្លួនក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington DC នៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជួងដៃទៅរកជនជាតិអាមេរិកាំងច្រើនជាងមុនជាមួយអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជំរឿសព័ត៌មានវិទ្យុ Sputnik បាននិយាយថាខ្លួនផ្ដល់សម្លេងដល់ទស្សនៈភាគតិចនៅខាងក្រៅបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានធំធំហើយគ្រប់គ្រងដល់របៀបវារៈប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់អំណាចផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 105.5W288BS ពួកអ្នករិះគន់និយាយថាវិទ្យុ Sputnik បំរើការជាផ្នែកមួយនៃម៉ាស៊ីនឃោសនារបស់អាជ្ញាធរមានកម្លាំងដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ស្ថាប័នរបស់ប្រចាំប្រទេសពួកបុគ្គលិកវិទ្យុ Sputnik ខ្លាំងថាការផ្សាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington និងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដាប់ពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់អំពីការនិយាយអ្វីស្ដីពីពួកគេនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson ធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានី Doha ប្រទេសកាតាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដើម្បីជួបជាមួយប្រជាអេមៀននៃប្រទេសកាតាគឺប្រជា Sheikh Bin Hamad Bin Thani ក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយភាពជាប់គាំងការទូតរវាងប្រទេសកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប់ចំនួន4ដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបារេននិងប្រទេសអេស៊ីបក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ទាំង4ដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសកាតាថាបានគាំទ្រភេរវកម្មនិងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងដូហាធ្វើតាមចំណុចចំនួន13បន្ទាប់ពីបានផ្ដាច់ចំណងចាក់ចងការទូតជាមួយប្រទេសកាតាកាលពីដើមខែមិថុនាមកប្រទេសកាតាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានឆន្ទៈក្នុងការចរចាក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនដះបង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ផងខ្លួនទេលោក Tillerson បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រទេសដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Jeddah ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្តែមិនបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបនោះបានបញ្ចប់នោះទេនឹងមុនជំនួបនេះធ្វើឡើងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមមួយរូបបាននិយាយថាដំណោះស្រាយណាមួយចំពោះចំនួននេះតើតបដោតលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់មិនតែបញ្ហាការឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ភេរវកម្មតែប៉ុណ្ណោះនោះទេបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកាតាលោកមូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាន់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះមកលោក Tillerson បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាតាបានចុះលិខិតលើអនុស្សរណៈយុគយល់គ្នាមួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងដូហាចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ភេរវកម្មប៉ុន្តែក្រុមប្រទេសដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាទោះបីជាពួកគេសាទរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក៏ដោយក៏កិច្ចប្រព្រឹត្តដែលបានទៅចុះទៅលេខាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយពួកគេនឹងតាមដានអំពីភាពមឹងម៉ាត់របស់ប្រទេសកាតាដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឧបត្ថម្ភថវិកានិងការគាំទ្រភេរវកម្ម
ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលនឹងសាក់លបងទំនប់សេសានក្រោម2គ្រាដែលពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចបដិសេធមិនចាក់ចេញពីតំបន់ប៉ះពាល់និងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកពោជរិស័យនៃ VOA ដែលកំពុងយកព័ត៌មាននៅរដ្ឋ Colorado ស្ដីពីការជួបជុំគ្នានៅជំរុំមរតកសម្រាប់កម្ពុជារបស់គ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលសុំកូនខ្មែរមកចិញ្ចឹមដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកានៃកិច្ចសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យនយោបាយតើកម្ពុជាដើរទៅផ្លូវណាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះការសាក់លបងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នឹងចាប់ផ្ដើមនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមុននឹងទំនប់នេះចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅខែកញ្ញាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញទំនប់នេះទាមទារឲ្យមានការពន្យារពេលដំណើរការសាក់លបងនេះរងចាំដល់ពួកគេទទួលបានសេវាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់និងទីទួលសុវត្ថិភាពលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមតំណាងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ពន្យារពេលប្រតិបត្តិការសាក់លបងទួលបៀនទី1ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាខាងមុខនេះតាមការសាក់លបងនេះក្រុមហ៊ុននឹងបិទទ្វារទឹកទី1ដើម្បីដំណើរការទួលបៀនទី1របស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលអាចនឹងបង្កការជន់លិចក្នុងតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងសហគមន៍នានាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីគម្រោងនៃការសាក់លបងទំនប់ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកញ្ញាជឿនស្រីមុំជនជាតិដើមពូណងនិងជាតំណាងសហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀសបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ទំនប់សេសានក្រោម2ទុកពេលឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុករយៈពេលមួយខែទៀតក្នុងការរុះរើសម្ភារៈនិងស្នើមានការស្រង់ទិន្នន័យនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារនីមួយៗជាលក្ខណៈសហគមន៍ប្រកបដោយដំណាភាព
ទី1យើងសូមពន្យាពេលរយៈពេលមួយខែដើម្បីជញ្ជូនសម្ភារៈក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយនៅកន្លែងមួយដែលសមស្របសម្រាប់ទីទួលសុវត្ថិភាពដែលគាត់ជ្រើសរើសទី2មករយៈពេលមួយខែហ្នឹងសូមឲ្យពួកគាត់ស្រង់តនន័យស្រង់តនន័យហ្នឹងមានការចូលរួមពីអង្គការដែលឯករាជ្យចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនចូលរួមពីសហគមន៍ហើយនឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ពីស្ថាប័នឯករាជ្យ
តំណាងសហគមន៍រូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានជំនួយសប្បុរសធម៌ក៏ដូចជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផ្ដល់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដូចជាធុងទឹកនិងថ្នាំពេទ្យដើម្បីជួយដល់ការរុះរើសម្ភារៈទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពផងដែរតាមទិន្នន័យផ្ដល់ដោយវិទ្យការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ NGO Forum មានសហគមន៍ចំនួន2គឺសហគមន៍ភូមិស្រែកោនិងសហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀសមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិឋានដើមរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីតាំងថ្មីប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់សេសានក្រោម2ក្នុងភូមិចំនួន2នោះគឺមានចំនួន700នាក់ដែលស្មើនឹង180គ្រួសាររស់នៅក្នុងផ្ទះចំនួន140ខ្នងផ្ទះលោកឌួងពៅអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអាជ្ញាធរមិនបានត្រៀមជួយសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានចាស់ឲ្យទៅជ្រកលើទីទួលសុវត្ថិភាពណានោះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំលំនៅឋានថ្មីដែលមានដីស្រែនឹងដីដែលត្រូវប្រើទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ចាស់របស់ពលរដ្ឋលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាគ្មានការពន្យាពេលនៃការសាក់លបងបិទទ្វារទឹកទី1នៃទំនប់សេសាននេះទេ
យើងអត់បានរៀបចំទេព្រោះអាហ្នឹងយើងបានរៀបចំទីតាំងថ្មីទៅភូមិថ្មីមានដីមានផ្ទះសម្បែងមានដីកសិកម្មទូនគាត់អស់ហើយអាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ទៅនៅកាន់ទីទួលសមត្ថភាពពេលទឹកលិចហ្នឹងអាហ្នឹងជាជំរឿនរបស់គាត់ទេយើងអត់បានរៀបចំសម្រាប់ការបញ្ជាគាត់ទៅទីទួលទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏អាជ្ញាធរខេត្ត ទៅទួតពិនិត្យការរស់រើលំនៅឋានរបស់គាត់នៅពេលទឹកលិច
លោកអភិបាលរងខេត្តបន្តថា
យើងនឹងសម្រួលថាឲ្យគាត់នៅម្ដងសិនយ៉ាងម៉េចឬក៏ត្រូវយល់អនុលោមតាមគាត់ក្នុងការទៅរកទីតាំងថ្មីនៅទីទួលសុវត្ថិភាពហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាជឿនស្រីមុំនិយាយថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងភូមិក្បាលរមៀសមិនអាចទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីនោះឡើយដោយហេតុថាមិនមែនជាទំនៀមទម្លាប់ដើមរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលត្រូវរស់នៅលើដីលក្ខណៈឯកជននោះកញ្ញាថាការរស់រើទៅនៅទីទួលសុវត្ថិភាពនោះគឺជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះព្រោះពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍មិនអាចទទួលយកសំណងដែលផ្ដល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោយឲ្យទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីនោះ
ដោយសារតែយើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងយើងលែងមានអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចហើយវត្តដីជាឯកជនជនជាតិដើមភាគតិចមានដីសមរភាពមានដីសមរភាពហ្នឹងមានដីសម្រាប់ប្រៃអរិយដីកប់ខ្មោចដីសម្រាប់ដូរវេនដំណាំដីសម្រាប់កសិកម្មចំការវត្តជុំផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនឹងទាំងអស់កាលណាតែកាត់ដីម្នាក់5ហាក់មកគ្រួសារ5ហាក់អញ្ចឹងវាលែងមានដីសមរភាពសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចហាក់ដូចជាបងបាត់នៅអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគត
ិចកញ្ញាជឿនស្រីមុំបានបន្ថែមថាទីតាំងដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋទៅរស់នៅនោះគឺស្ថិតក្នុងភូមិក្បាលរមៀសថ្មីឃុំក្បាលរមៀសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងកញ្ញាថាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានដីលំនៅឋានទំហំក្បាល20និងបណ្ដោយ50ហើយនឹងដីស្រែចំនួន5ហិកតាកញ្ញាបន្តថាតាមការឲ្យដឹងពីពលរដ្ឋដែលព្រមទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីនោះអញ្ញាធមមិនបានផ្ដល់ដីស្រែគ្រប់5ហិកតានោះទេទំនប់សេសានក្រោម2ដែលត្រូវបានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ800លានដុល្លារអាមេរិកនិងដែលត្រូវបានសាងសង់កាលពីដើមឆ្នាំ2014អាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់ថាមពល50មេហ្គាវ៉ាត់និងផលិតបានតាមការសាកល្បងទួបៀនចំនួន1របស់ទំនប់សេសានក្រោម2ដែលមានទួបៀនសរុបចំនួន8អ្នកស្រីសរុនសុខុមតំណាងសហគមន៍ភូមិស្រែគោមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋនឹងមិនចាក់ចេញពីភូមិឋានរបស់ពួកគេនោះទេទោះបីជារងការជន់លិចទឹកក៏ដោយ
ទោះបីតែទឹកលិចលងប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំក៏អាចនៅត្រើយក្នុងដាបាននៅក្បែរជិតគាត់ហើយទឹកដីពួកខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅហេតុដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំគឺដាច់ខាតមិនចាក់ចេញគោលជំហរនឹង
លោកដួងពៅអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងបន្តថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានត្រៀមកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរួចរាល់សម្រាប់ការពារសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដាក់ឲ្យសាកល្បងទូបៀនទី1នៃទំនប់សេសានក្រោម2នេះ
វាជារឿងគម្រងរបស់ជាតិមិនអាចឲ្យបុគ្គលម្នាក់មកបង្កប្រអតិកម្មសាធារណៈបរដ្ឋដែលជាការអភិវឌ្ឍជាតិទេអញ្ចឹងទោះបីគាត់មិនព្រមអីក៏អានឹងរឿងមកគាត់ប៉ុន្តែមកគាត់ប្រើហង្សាគាត់មានសកម្មភាពហង្សាអានឹងគេប្រើច្បាប់ហើយ
ប៉ុន្តែលោកដាំសំណាងតំណាងពលរដ្ឋសហគមន៍ភូមិក្បាលរមៀសម្នាក់ទៀតថ្លែងថាពលរដ្ឋសហគមន៍នឹងបន្តរស់នៅថែរក្សាទឹកដីដូនតាដោយមិនឲ្យមានការរុះរើផ្នូរដូនតារបស់ពួកគាត់បានឡើយទោះក្នុងឬក្រៅពេលសាកល្បងទាញយកភ្លើងពីទំនប់សេសានក្រំ2នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដា
តើរដ្ឋាភិបាលកើតមិនម៉េចផ្នូរដូនតារបស់ពួកខ្ញុំនេះពួកខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែរខ្ញុំក៏ចង់ថែរក្សាការពារអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចយើងដែរសម្បែងតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ការពារភ្នំដូនតារបស់ពួកគាត់ដែរពួកម្ដាយគាត់ដែរណាគាត់ក៏ជាមនុស្សពួកខ្ញុំក៏ជាមនុស្សខ្ញុំត្រូវការការពារមិនមែនយកលុយទៅទិញភ្នំដូនតារពួកខ្ញុំបានទេ
ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះត្រូវបានដាក់ទុនដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Lan Kang Hydro Power International Energy ដែលមានចំណែកហ៊ុន 51% ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អុកញ៉ាគិតមេចំនួន 39% និងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Vietnam EVN International ដែលមានចំណែកហ៊ុន 10% លោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយសន្និសីទស្ដីពីការសាកល្បងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ថាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានចាស់នៅមានក្តីអាឡោះអាល័យសោកស្ដាយនៅប្រពៃនេះនឹងវប្បធម៌របស់ពួកគាត់លោកនិយាយថាពួកគាត់អាចរើពីទីលំនៅឋានដើមមកនៅទីលំនៅឋានថ្មីតែគៀកនឹងលំនៅឋានចាស់ក៏ដូចជាដីស្រែអាស្រ័យផលរបស់ពួកគាត់លោកបន្តថាភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន គួរកោះប្រជុំគ្នាជាបន្តដើម្បីពិភាក្សាពីផែនការឆ្លើយតបទៅនឹងការរុះរើសម្ភារៈក្នុងករណីដែលមានការបិទទ្វារទឹកទី1ដោយគ្មានការពន្យារពេលអ
ញ្ចឹងនេះគឺជាសំណពររឿងមួយជាការសារសំបែបវិជ្ជមានដូច្នេះក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាក្រសួងរាយនឹងធម្មពលគួរគិតគូរពិចារណាហើយកោះឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជាបន្តក្នុងករណីបើនៅតែបាត់ទឹកនៅថ្ងៃទី15គឺគួរមានប្រជុំហើយមានការឯកភាពគ្នាថាមានយន្តការឲ្យខ្លះទៀតមានរវាងប្រជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្រសួងនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងការដោះស្រាយទាក់ទងបញ្ហាហ្នឹង
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកមេងសាធិរាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលតែនៅមិនអាចទាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមតំណាងពលរដ្ឋសហគមន៍ក្នុងភូមិស្រែកោនិងក្បាលរមាសបានទទូចសុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ទីទួលសុវត្ថិភាពដែលពួកគាត់គ្រោងទៅតាំងទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្នពួកគេថាទីតាំងថ្មីឆ្ងាយពីដីដូនតាហើយអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែរបៀបរបបរស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់ចាស់ដែលរួមមានការបាត់បង់ដីសមូហភាពនិងដីអរិយជាដើមពួកគេបន្តថាការដាក់ឲ្យដំណើរការទំនប់សេសានក្រោម2និងបំបត្តិចោលទាំងស្រុងនៅការរកផលនេសាទដែលធ្លាប់មានពីដើមមកអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើការអភិវឌ្ឍដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋរស់បានជាជាងធ្វើការអភិវឌ្ឍដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជុំវិញទំនប់សេសានក្រោម2នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2002មកគ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលបានសំកូនខ្មែរពីប្រទេសកម្ពុជាមកចិញ្ចឹមនាំគ្នាធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងខ្លះដើម្បីមកជួបជុំគ្នាចំនួន4ថ្ងៃនៅជំរំមរតកសម្រាប់កម្ពុជាដែលឆ្នាំនេះធ្វើឡើងនៅតំបន់ Snow Mountain Range ប្រចាំរដ្ឋ Colorado នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ហើយនឹងរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរលោកពូចរិស័យកំពុងតែស្ថិតនៅទីនោះដើម្បីយកដែលមានតាក់ទងនឹងការជួបជុំនេះជម្រាបសួរលោករិស័យបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនាទាំងស្ដីប្រិមិត្ត
លោករិស័យតើឆ្នាំនេះមានមនុស្សចំនួនប្រមាណអ្នកដែលមកចូលរួមនៅក្នុងជំរុំមរតកសម្រាប់កម្ពុជានេះបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទឆ្នាំនេះមានអ្នកចូលរួមចំនួនប្រហែលជា300អ្នកបាទបើសិនជាគិតជាគ្រួសារវិញគឺប្រហែលជា65គ្រួសារហើយក្នុងនោះមានកូនខ្មែរដែលជំនឿអាមេរិកបរមេកាំងយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងប្រហែលជាជាង70នាក់ពីព្រោះគ្រួសារខ្លះមានយកកូនម្នាក់មកចិញ្ចឹមខ្លះ2នាក់ខ្លះ3នាក់ទៅដូច្នេះអ្នកចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងបានសរុបទៅវាជាង3ប្រហែលជា300នាក់នៅឆ្នាំនេះបាទ
បាទអរគុណលោករិស័យបាទអញ្ចឹងតើពួកគាត់នឹងមានការរៀបចំសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរនៅឆ្នាំនេះបាទ
បាទដូចរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃខាងមុខនេះគឺគិតតាមថ្ងៃនឹងផងគឺមានសកម្មភាពជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងនឹងមានការញ៉ាំជុំគ្នាគេហៅថា picnic ហ្នឹងបាទដែលយើងញ៉ាំនៅទីលាននៅវាលស្មៅនៅខាងក្រៅហ្នឹងមានញ៉ាំសង់វិចញ៉ាំអីចឹងពិធីនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមកចូលរួមហ្នឹងជួបគ្នានិយាយសំណេះសំណាលគ្នាអ្នកដែលមិនធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនមកដែលមិនធ្លាប់មកលើកទី1អញ្ចឹងឲ្យគេស្គាល់គ្នាសិនហើយដល់ពេលល្ងាចឡើងមានការអាំងសាច់គេហៅថា barbecue អញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលយប់នេះនឹងមានពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅជំរំដែលហៅថា camp ហ្នឹងសម្ពោធជាផ្លូវការនៅយប់ហ្នឹងហើយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនៅខាងមុខហ្នឹងមានការបង្រៀនរាំរបាំកន្លងមកមានសម្ដែងនៅរបាំតឡោករបាំបុរាណខ្មែរហើយឆ្នាំហ្នឹងមានការបង្រៀនធ្វើម្ហូបមានបង្រៀនអុំទូកដែលគេទូកហ្នឹងបូមពីខ្យល់ហើយគេអុំនៅកន្លែងហូរទឹកមានទឹកហូរខ្លាំងហ្នឹងគេហៅអង់គ្លេសហៅថា rafting ហ្នឹងបាទហើយមានអុំទូកប្រណាំងគ្នាផងហើយមានថែមទាំងមានការបញ្ចាំងភាពយន្តក្រុមចំណងជើងថាកុំស្មានបងភ្លេចដែលរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិតន្ត្រី rock and roll នៅប្រទេសកម្ពុជានោះខ្ញុំគិតថាខ្សែភាពយន្តនេះកុមារកម្ពុជាដែលត្រូវគ្រួសារអាមេរិកាំងយកមកចំនឹងច្បាស់ជាពេញចិត្តពីព្រោះខ្សែភាពយន្តនឹងកន្លងមកបានទទួលការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះបានរៀបរាប់នៅប្រវត្តិមិនត្រឹមតែតន្ត្រីទេគឺតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចម្បាំងតាំងពីពេលនោះមកបាន
បាទបើតាមខ្ញុំដឹងឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំទី15នៃការជួបជុំគ្នានេះហើយក៏ជាឆ្នាំចុងក្រោយដែរតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេឈប់មកជួបជុំគ្នាដូច្នេះបាទ
បាទអរគុណលោកវណ្ណានេះជាសំណួរល្អមែនពីព្រោះដោយសារតាំងពីឆ្នាំ2000សំទោសតាំងពីឆ្នាំចុងឆ្នាំ2001មកហ្នឹងបាទក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងលែងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកយកកូនខ្មែរមកចិញ្ចឹមទៀតហើយដោយសារកន្លងមកមានករណីមួយចំនួនដែលអ្នកខ្សែបានរកឃើញហើយបានរាយការណ៍នោះគឺការជួញដូរកុមារដែលដែលថាមានការយកកុមារដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងនៅរស់នៅឡើយមិនមែនជាកុមារកំព្រាពិតប្រាកដទេហើយមានឈ្មោះទៅយកកូននឹងមកឲ្យពលរដ្ឋមួយកាំងដែលទៅគ្នាគាត់អត់ដឹងទេគាត់ស្មានតែកុមារកំព្រាមែនមានករណីមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅក៏ក្រសួងការបរទេសក៏សម្រេចផ្អាកកម្មវិធីនឹងតាំងពីឆ្នាំ2001មកដូច្នេះតាំងពីពេលនោះមករហូតដល់ពេលហ្នឹងកុមារដែលមកជំនាន់ហ្នឹងឥឡូវពួកគាត់អាយុ16 17 18ឆ្នាំខ្លះទៀតធំជាងនឹងហួស18ឆ្នាំហើយហើយការជួបជុំគ្នានេះគឺសម្រាប់តែកុមារដែលក្រោមអាយុ18ឆ្នាំទេដូច្នេះអត់មានកុមារថ្មីមកទៀតបាទកុមារាកុមារីថ្មីមកទៀតអញ្ចឹងទៅក៏គេសម្រេចបញ្ចប់ហើយពីព្រោះអស់មានកូនក្មេងមកជាបន្តនោះបាទ
បាទអរគុណលោករិស័យបាទយើងនៅសល់ពេល20វិនាទីទៀតបាទតើលោករិស័យនឹងមានកម្រងផ្សាយតាម Facebook Live ដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្ត VOA យើងបានឃើញផ្ទាល់នៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែរឬទេបាទ
បាទពិតជាមានបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនទាន់ដឹងថាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅកន្លែងហ្នឹងនៅទីតាំងហ្នឹងយ៉ាងណាទេបើសិនជាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតល្អគឺច្បាស់ជាមានដើម្បីបង្ហាញរូបភាពពិតជាក់ស្ដែងជូនប្រិយមិត្តVOA យើងទាំងអស់ឲ្យបានឃើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំក៏ចង់ឃើញដែរនៅកុមារកម្ពុជាដែលត្រូវបានក្រុមគ្រូសាអាមេរិកតាំងយកមកចិញ្ចឹមនោះតើតើពួកគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលជួបជុំគ្នាហើយមានអ្វីចែករំលែកជាមួយប្រិយមិត្តយើងផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលនឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យនយោបាយតើកម្ពុជាដើរទៅផ្លូវណាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់អំពើពុករលួយនយោបាយគឺជាការប្រះប្រាស់អំណាចដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ហើយអំពើខុសច្បាប់របស់អ្នកកាន់អំណាចដែលអាចចាត់ទុកថាចូលក្នុងប្រភេទអំពើពុករលួយនយោបាយគឺស្ដែងឡើងតាមរយៈការយកអំណាចទូនីតិផ្លូវការដើម្បីរកផលចំណេញទាំងនេះអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានវិតម្លៃកាលពីឆ្នាំ2013ថាគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុករលួយបំផុតឬក៏ពុករលួយខ្លាំងបាទពុករលួយខ្លាំងដូច្នេះក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សា Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលមានវាគ្មិនជាប្រចាំគឺលោកព្រាបកុលដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាយើងផ្ដោតលើអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យនយោបាយថាតើកម្ពុជាដើរទៅផ្លូវណានៅពេលខាងមុខទៀតនេះបាទសូមលោកអ្នកចូលរួមសួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏ Facebook ក៏បានដែរជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកព្រាបកុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ការពិតកម្មវិធីនេះគឺលោកសៃមនីជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកព្រាបកុលប៉ុន្តែដោយសារលោកសៃមនីរវល់ខ្ញុំក៏យកកម្មវិធីនេះជំនួសបាទមួយកម្មវិធីនេះសិនតិចបាទលោកព្រាបកុលគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិហ្នឹងថាឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈថាពុករលួយខ្លាំងបាទដូច្នេះតើមកដល់ពេលនេះ3ឆ្នាំជិត4ឆ្នាំទៅហើយតើការយល់ដឹងឬក៏សភាពការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះមានការកើនឡើងឬក៏ប្រសើរយ៉ាងម៉េចទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកឹមសេងបាទជាការពិតនៃការសិក្សាមួយដែលបានធ្វើនៅឆ្នាំ2013គឺបានបង្ហាញថានៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយមានបញ្ហាអំពើពុករលួយគួរសមដែរហើយប្រព័ន្ធសុចរិតភាពការពារអំពើពុករលួយនឹងនៅទាន់ខ្សោយនៅឡើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើ មូលដ្ឋានគ្រឹះឬក៏គោលការណ៍ច្បាប់ក៏ដូចជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការសិក្សាការវិតម្លៃនឹងបាទមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានធ្វើការសិក្សាឡើងវិញដើម្បីយើងប្រៀបធៀបទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការសិក្សាឲ្យបានវិសាលភាពពេញលេញទេគ្រាន់តែយើងអាចធ្វើការសង្កេតជាទូទៅយើងឃើញមានការប្រែប្រួលខ្លះយើងឃើញមានការប្រែប្រួលដូចជាមានចំណាត់ការក៏ដូចជាមានកំណែទម្រង់ការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីបកការដូរទួនាទីហើយនឹងវិធានការផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយដែលបដោតខ្លាំងជាងមុនទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយរួមទាំងសារនយោបាយការដាក់វិធានការកែទម្រង់ឬក៏មានចំណាត់ការផ្សេងៗដែលយើងអាចមើលឃើញថាក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយតែវាមានចំណុចមួយដែលមានការកាត់ឡើងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺពីដើមឡើយហ្នឹងมันមានច្បាប់គណៈបកនយោបាយมันមានចែកអំពីមាត្រាដែលតាក់ទងនឹងការរំលាយគណៈបកទេលើកលែងតែគណៈបកហ្នឹងគាត់គេហៅថាអស់លុយតែម្ដងឬក៏ខ្សែធនតែម្ដងអាហ្នឹងគឺប្រកាសរំលាយបកតែម្ដងប៉ុន្តែការវិវត្តមួយជំហានគឺនៅពេលថ្មីៗនេះមានការវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលអាចមានទៅដល់ការភួរប្រាក់សកម្មភាពឬក៏អាចថាឈានដល់ការរំលាយបកអញ្ចឹងការវិវត្តវាមានទាំងការវិវត្តទៅមុខដែលយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរហើយក៏មានការវិវត្តជំរងចម្រាស់តទៅនឹងច្បាប់ដែលមតិទូទៅភាគច្រើនមើលឃើញថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនិយាយទៅដល់ពីការធ្វើច្បាប់ថ្មីនិងធ្វើវិសោធនកម្ម2ដងជាប់គ្នានឹងតកតងជាមួយនឹងការភ្ជួរឬផ្អាកសកម្មភាពឬក៏ការរំលីគណៈបកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឃើញមានចំណុចនេះមួយបើសិនជាមានការចន្លោះយ៉ាងម៉េចសូមលោកជួយឲ្យយោបល់ផងគឺការចូលវិភាគទានទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺដូចជាមិនទាន់ឃើញមានចែងនៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់បានបង្ហាញឲ្យសាធារណជនដឹងថាតើគណៈបកហ្នឹងពេលឃោសនាគាត់ចំណាយប្រមាណគាត់ទទួលបានធនធានពីខាងណាឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមើលក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំឃើញខាងអង្គគេថាក្រុមមួយហៅថាបន្ទប់ស្ថានភាពហ្នឹងគឺបានគាត់ទៅធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាគណៈបកនេះចំណាយប៉ុណ្ណេះគណៈបកនោះចំណាយប៉ុណ្ណោះយើងមិនចង់និយាយទៅដល់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺមានការជំទាស់ពីគណៈបកនេះថាមិនត្រឹមទៅនឹងដោយសារតែវាគ្មានអ្វីដែលជាការដែលបង្ហាញឲ្យសាធារណជនដឹងបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញគណៈបកណាទទួលបេក្ខជនណាទទួលបានប្រមាណគឺតម្លាភាពនៅទីនឹងតែម្ដងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទលោកកំសែងនៅក្នុងច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងមាននិយាយតិចតួចឲ្យមិនច្បាស់លាស់ទៀតនិយាយតិចតួចត្រង់ថាគណៈបកយុបាយតម្រូវឲ្យគាត់ដាក់របាយការណ៍ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុរៀងរាល់ឆ្នាំបន្តែការដាក់ទៅនឹងគឺមិនមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអីឲ្យគេដឹងហើយគណៈបកនយោបាយរៀងខ្លួននឹងក៏មិនបានបង្ហាញជាសាធារណៈតាមរូបភាពណាមួយទេហើយការអនុវត្តច្បាប់វិញទៀតគឺយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនបានខ្ជាប់ខ្ជួនឬក៏មានការដាក់លក្ខខណ្ឌអីតឹងរឹងទេឧបមាថាគណៈបកនយោបាយណាមួយមិនបានដាក់របាយការណ៍ទាន់ពេលគឺពីនៃជាប្រាក់$750វាដូចជាស្រាលពេកហើយអញ្ចឹងទៅมันមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយយើងមិនទាន់មានច្បាប់ស្ដីអំពីគេហៅថាគ្រប់គ្រងថវិកានៃការឃោសនាឬក៏ចំណូលចំណាយបកនយោបាយទេនេះគឺជាចំណុចខ្វះខាតមួយដែលប្រទេសយើងគួរតែនាំគ្នាគិតពិចារណាដើម្បីរៀបចំតាក់តែងច្បាប់និងអនុម័តច្បាប់ស្ដីអំពីហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងថវិកាសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតអានឹងបានវាគ្រប់នៅក្នុងច្បាប់ដែលសំខាន់ទាក់ទងនឹងគណៈបកនយោបាយបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនដែលកំពុងតែធ្វើការបកស្រាយនេះគឺលោកព្រាបកុលបាទ
Washington, the voice of America.
បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាគឺផ្ដោតទៅលើអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យនយោបាយថាតើកម្ពុជានឹងដើរទៅច្រកណានៅពេលខាងមុខបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកព្រៀបកុលទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកហាក់លោកអញ្ជើញមកពីខាងប៉ោយប៉ែតបាទលោកហាក់លោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បាទជំរាបសួរបងអីពីកុលហើយនឹងជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
បងហើយខាង VOA បាទ
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញមានយោបល់ខ្លីឬក៏សួរជាសំណួរបាទសូមអញ្ជើញលោកហាក
់អីខ្ញុំមានយោបល់មួយគឺថា
សូមមនីតិលោកណាបាទ
ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងវាមានស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាពុករលួយយើងតែងតែលើកយកទៅនិយាយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនិយាយមកកើតបើមន្ត្រីជួរធំធំអ្នកដែលមានអំណាចគឺថ្នាក់លើហ្នឹងវាពុករលួយខ្លាំងជាងថ្នាក់ក្រោមទៀតដល់អញ្ចឹងមិននិយាយរឿងអាបញ្ហាហ្នឹងគេហៅថាបាក់ទីហ្នឹងវាខ្លាំងពេកវាអំពើពុករលួយហ្នឹងដល់ពេលវាប្របាក់ពេកទៅវានេះពេកទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអ្នកដែលរងគ្រោះនេះប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ឲ្យថាស្អាតស្អំនៅអំពើពុករលួយត្រូវតែបោះសម្អាតទីមន្ត្រីធំធំខាងលើនោះមកអាហ្នឹងបានវាបញ្ចប់នៅអំពើពុករលួយហ្នឹងវាមិនមានប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2018ឬមួយក៏ពីពេលនេះទៅខ្ញុំប្រហែលជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយនោះប្រហែលជាមិនពិសេសប្រឡែងដៃទៀតទេខ្ញុំឈានជំនួសប៉ុណ្ណេះបងអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទលោកព្រៀបកលការពិតនេះជាទស្សនៈរបស់លោកហាក់ទេហើយបូកលីឡំជាមួយនឹងការចាត់ប្រកាសខ្លះដែលมันបានបង្ហាញផតាងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលចុងក្រោយដែលលោកមានប្រសាសន៍ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺកុំឲ្យជីសេះលែងដៃទៀតតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះជីសេះលែងដៃបាទលោកព្រៀបកល
បាទកុំឲ្យជីសេះលែងដៃគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវខ្លាយខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋសកម្មបាទសកម្មយ៉ាងម៉េចគឺថាត្រូវឃ្លាំមើលត្រូវផ្ដល់នៅសម្លេងទៅប្រាប់គាត់ត្រូវសម្លឹងមើលគាត់ពេលខ្លះត្រូវសម្លក់មើលគាត់ហើយត្រូវឲ្យគាត់ដឹងថាបើសិនជាគាត់ធ្វើអ្វីដែលមិនសមស្របមិនត្រឹមត្រូវទេយើងមិនពេញចិត្តទេហើយយើងទាមទារឲ្យគាត់មានការកែតម្រូវហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមានការវិវត្តគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ដែរបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ2007 2008នៅពេលដែលមិនទាន់មានសកម្មភាពក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលកក្រឹកកក្រែងគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគឺ2/3មានន័យថាប្រហែលជា 70% ហ្នឹងគាត់មិនបានចាត់ទុកអំពើពុករលួយហ្នឹងថាជាបញ្ហាផងបើពេលនោះឯងអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំឬក៏មន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងគាត់ជិះសេះលេងដៃឯណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកដល់2013 2014រហូត2017នេះយើងឃើញពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមតាមដានរឿងបញ្ហាពុករលួយហ្នឹងឯងចាប់ផ្ដើមនិយាយចាប់ផ្ដើមហ៊ានសួរនាំចាប់ផ្ដើមរៀបការហើយមន្ត្រីក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរគាត់លែងពុករលួយដោយតម្លាភាពដូចមុនណាពុករលួយដោយតម្លាភាពហ្នឹងគឺពុករលួយលើតុកហ្មងពុករលួយដោយចំហហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ពុករលួយលួចលាក់ហើយភ័យទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានការវិវត្តដោយសារតែពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់លែងបដោយលែងឲ្យប្រព្រឹត្តដោយងាយងាយទៀតហើយអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរវាមានទៅតាមលំដាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឃើញការចូលរួមប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាកាន់តែសកម្មថែមទៀតគឺកុំចាំបាច់រងចាំបោះសម្អាតពីលើចុះក្រោមឯងពេលខ្លះគឺពីក្រោមឡើងលើផងពីលើចុះក្រោមផងយើងមើលគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ដើម្បីនាំគ្នាចូលរួមកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបាទ
បាទលោកបញ្ជាក់មុននេះបន្តិចពីកង្វះខាតនៅតែច្បាប់ដែលតកតងជាមួយនឹងការវិភាគទានគណៈបកនយោបាយនឹងចំណាយហ្នឹងបាទដោយសារកង្វះអញ្ចឹងហើយតើយើងអាចដឹងទេថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់នៅធនធានរបស់រដ្ឋហ្នឹងសម្រាប់សកម្មភាពគណៈបករបស់គាត់ឬទេបាទព្រោះយើងដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងมันមានលទ្ធភាពអីព្រោះมันមានការកាន់តំណែងកាន់អីឬក៏មានការប្រើប្រាស់ទុនធានរបស់រដ្ឋចុះដោយឡែកគណៈបកកាន់តំណែងវិញនៅក្នុងពេលកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចបាទ
នៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតគឺមានមេត្រាដែលគេនិយាយអំពីការហាមឃាត់គណៈបកនយោបាយប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដើម្បីបម្រើការឃោសនាឬក៏សកម្មភាពគណៈបកនយោបាយគឺច្បាប់
បោះឆ្នោតនឹងបានហាមឃាត់ឬក៏មានការទប់ស្កាត់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញនៅឡើយទេហើយការរំលោភច្បាប់យើងសង្កេតមើលជាទូទៅយើងឃើញថាមានកើតមាននៅក្នុងចំណុចដែលយើងបាននិយាយមិញហ្នឹងហើយមាននិយាយទៅគណៈបកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋឬក៏ធនធានឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋហ្នឹងគឺអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងការកាន់អំណាចហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជួរនៃគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកយើងហៅថាភាសាមួយទៀតហៅថាគណៈបកប្រឆាំងក៏គាត់ពេលខ្លះក៏គាត់មានការប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតតិចជាងបាទដោយឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់រថយន្តដែលពាក្យផ្លាករដ្ឋសភាប្រតិភិអីសម្រាប់ឃោសនាដែរអាហ្នឹងក៏មានការសង្កេតឃើញខ្លះដែរគាត់ថាក្នុងទម្រង់តិចតួចដោយសារលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់វាតិចដូច្នេះជួយខ្ញុំនិយាយថាការដែលអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញនៅឡើយទេប៉ុន្តែមានច្បាប់ហ្នឹងចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកតឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកមេងអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA មានចម្ងល់ឬក៏មតិសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាហើយជម្រាបសួរលោកព្រៀបកតផង
បាទ
បាទជម្រាបសួរ
យើងដឹងហើយថាអង្គើពុកកលុយក្នុងខ្មែរយើងហ្នឹងវាហោហីបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញអង្គើពុកកលុយហ្នឹងវាកំពុងតែអភិវឌ្ឍទៅដល់មួយរឿងទៀតអបតខ្លួននឹងវាចង់ជំរាបសួរដល់លោកព្រៀបកុលផ្ទាល់ថាអេបើសិនលោកឲ្យម្បានក៏អត់អីដែរខ្ញុំចង់និយាយថាដូចករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយសមត្ថកិច្ចក៏ដកមេម៉ូរីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហ្នឹងយកទៅទុកឬក៏ឥឡូវគេបំផ្លាញចោលក៏មិនដឹងយើងមិនដឹងដែរតែនេះជាអំពើពុកលួយមួយដែរឬវិញមិនហើយបើជាអំពើពុកលួយវាពុកលួយក្នុងករណីបែបណាក្នុងកម្រិតណាហើយពុកអលួយនឹងគួរតែដោះស្រាយពីមិញអាបញ្ហាដល់ឆ្នាំមិនបានលាតត្បាងរូបភាពកកម្មភាពអំពើបាញ់សម្រាប់លោកមនុស្សកម្មនេះហើយបែរទៅយកមេមរីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនឹងដកហូតទឹកទៀតនោះមានន័យថាម៉េចជាអំពើពុកអលួយដែរអត់សូមអរគុណលោក
បាទនេះជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិយមន័យអំពើពុករលួយនយោបាយរបស់លោកកុលតើលោកយល់ថាម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមេងបាទយើងអាចមើលឃើញករណីនេះយើងថាកង្វះតម្លាភាពកង្វះតម្លាភាពនៅក្នុងករណីឃាតកម្មដែលមានភាពគេហៅថាកក្រើកពិភពលោកនៅក្នុងករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការមិនអស់ចិត្តធ្វើឲ្យមហាជនជាទូទៅមានសំណួរមានចម្ងល់ទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៅលើការអនុវត្តច្បាប់និងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាវាជារឿងអកុសលមួយហើយជាកង្វះតម្លាភាពនៅក្នុងដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតដែលយើងគិតថាបើប្រទេសគេវិញគឺគួរតែមានរបាយការណ៍ហើយមានភស្តុតាងមានការបញ្ចេញនៅខ្សែអាត់នៃវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់មានការតាមដានឬក៏ក្រុមគ្រួសារនៃសពឬក៏មហាជនដែលគ្រប់គ្រងលោកមនិតកែមលីនឹងបានអស់ចិត្តនៅក្នុងការរកយុត្តិធម៌ដូច្នេះបញ្ហាគឺនៅក្នុងត្រង់កន្លែងកង្វះតម្លាភាពនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការជឿទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋអំណាចនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅស្រុកខ្មែរបាទ
បាទប៉ុន្តែបើក្នុងករណីចេះវិញខ្ញុំមិនចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានឹងច្រើនប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីនិយមនៃអង្គើពុករលួយនយោបាយហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីយើងឃើញច្បាស់ថាស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើហ្នឹងដើម្បីជួយបាត់បាំងទៅលើបុគ្គលណាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកដែលមកពីគណៈបករបស់គាត់នេះគឺជាប្រភេទមួយនៃការប្រព្រឹត្តអង្គើពុករលួយនយោបាយមែនទេបាទ
បាទនៅក្នុងន័យហ្នឹងអាចថាជាអំពើពុកលួយនយោបាយដោយការប្រើប្រាស់នៅអំណាចក្នុងករណីការប្រើប្រាស់អំណាចបិទបាំងព័ត៌មានបិទបាំងផតតាំងហ្នឹងវាអាចជាអំពើពុកលួយនយោបាយដែរហើយយើងនិយាយជាទូទៅបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យនយោបាយតើកម្ពុជាដើរទៅផ្លូវណាបាទ
South America.
បាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបាទនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកព្រៀបកុលទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូយានអញ្ជើញមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូយានសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរបង
សម្រាប់ជំរួលលោកម៉ែនកំសែងហើយជំរាប
បាទជំរាបសួរបាទ
បងផងដែរដែលជា
បាទជំរាបសួរ
នាយកអង្គការសម្រាប់ភាពកម្ពុជាហើយខ្ញុំមានសំណួរតកតងទៅនឹងវិស័យនយោបាយតកតងនឹងរឿងធ្វើពលលួយខ្ញុំឃើញកាលនៃមានការចែកចរងមានការជួលមនុស្សទៅខែ4ហ្នឹងតើវាមានតកតងនឹងអង្គការពលលួយដែរក៏អត់វាព្រោះអីយើងមើលក្រោយពីការបោះឆ្នោតទៅអ្នកដែលមិនបោះឆ្នោតឆ្នោតឲ្យបែរទៅជាដើរជាគាត់មានការគម្រាមកំហែងហ្នឹងតើវាតកតងនឹងអង្គការពុកលួយក៏អត់បាទសូមចូលរួមជំនួយប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុយិនសូមជើញលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទសូមអរគុណណាខ្ញុំសូមបែងចែកជា2ក្នុងករណីដែលការចែកអំណោយទោះបីជាសរងកម៉ាឬក៏ជាលុយឬក៏សម្ភារៈអីក៏ដោយបើសិនជាការចែកហ្នឹងគឺធ្វើនៅមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងច្បាប់យើងនេះមិនបានចែងថាខុសច្បាប់ទេបាទដោយឡែកបើសិនជាមានការចែកនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាគឺនៅក្នុងពេលវេលាហ្នឹងគឺត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ហើយក្នុងរូបភាពនេះគឺជាបទល្មើសឬក៏ក្នុងករណីវាហៅថាភាសាដែលយើងនិយាយថាពុកលួយនយោបាយហ្នឹងគឺវាក្រដណ្ដប់នៅក្នុងរូបភាពនៃការចែកអំណោយការទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតតាមរូបភាពផ្សេងៗហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងពុកលួយនយោបាយដែរដូច្នេះយើងបែងចែកវាជា2ក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយជាទ្រង់ទ្រាយក្របខ័ណ្ឌជាសកលជារួមវិញតែម្ដងគឺរូបភាពទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញទៅការចែកអំណោយចែកលុយដោះដូរយកការគ្រប់គ្រងឬក៏យកស្លឹកឆ្នោតអាហ្នឹងគឺជាទូទៅយើងអាចរាប់បញ្ចូលជាពុកលុយនយោបាយក្នុងន័យជាទូទៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនបានចែងចំណុចហ្នឹងថាជាអំពើពុកលុយនយោបាយទេតាមពិតទៅมันមាននិយាយអំពីពុកលុយនយោបាយនៅក្នុងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះផងប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់ប្រមត្តនឬក៏ច្បាប់បោះឆ្នោតមានការហាមឃាត់នៅការទិញទឹកចិត្តការចែកអំណោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតបាទ
បាទមុននេះបន្តិចលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលឬក៏គណៈបកមិនកាន់អំណាចដែលប្រើប្រាស់ទុនធានរបស់រដ្ឋខ្លះដូចជាខាងរថយន្តឬក៏ដែលមានស្លាកលេខគណៈបកស្លាកលេខរដ្ឋសភាហ្នឹងចុះដោយឡែកជាទូទៅមិនថាសំដៅទៅគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលអស់លោកទាំងនោះដាក់បេក្ខជនរបស់គាត់ឈរឈ្មោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏ដោយឬក៏ឈរឈ្មោះជាមេឃុំចៅសង្កាត់អីក៏ដោយតើការដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងលោកសង្កេតឃើញថាគាត់ផ្អែកទៅលើគុណវុឌ្ឍិនៃការងាររបស់អ្នកទាំងនោះឬក៏ដោយសារតែទៅលើទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបេក្ខជននឹងមានបានឲ្យឈរឈ្មោះបានលេខរៀងល្អនោះបាទ
តាមការសង្កេតរបស់យើងគឺយើងឃើញគាត់មើលទៅលើទាំង2កត្តាទី1គឺមើលទៅលើកត្តានៃភាពស្មោះត្រង់ភាពចាស់ទុំឬក៏អាយុកាលដែលគាត់បម្រើគណៈបកហើយនឹងតកតងទៅនឹងសមត្ថភាពទៅនឹងអីដែលជាគេហៅថាគុណសម្បត្តិរបស់គាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយទៀតគឺតកតងនឹងការបរិច្ចាគលុយឬក៏ការបង់វិភាគទានចូលបកហើយចំណុចពីរហ្នឹងយើងមានភាពសពេចសពិលមិនដឹងថាមួយណាធ្ងន់ជាងទេគុណសម្បត្តិភាពស្មោះត្រង់សមត្ថភាពឬក៏លុយធ្ងន់ជាងទេហើយវាមានភាពចម្រងចម្រាស់ខ្លះទៀតតកតងទៅនឹងមានអ្នកខ្លះទៅគាត់មានខ្នងគាត់មានខ្សែដែលមានគេហៅថាឥទ្ធិពលអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដឹកនាំគណៈបកទៅគាត់អាចមានអធិភាពហើយចុងក្រោយមកគឺមេបកឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំបកហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចដូច្នេះចំណុចនេះហើយដែលយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការដាក់បេក្ខជនឬក៏ការជ្រើសរើសបេក្ខជនហ្នឹងនៅមានចំណុចខ្វះខាតដែលយើងគិតថាមិនទាន់មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងដែលអាច ធ្វើឲ្យបេក្ខជននឹងគាត់ប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីចម្រាញ់យកបេក្ខជនដែលគាត់មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងចំណោមមហាជនអ្នកបោះឆ្នោតទេគឺសំខាន់ចុងក្រោយមកគឺមេបៈឬក៏ទទួលនាំបៈនឹងគាត់សម្រេចហើយការសម្រេចនឹងគឺអាចនឹងលំអៀងទៅលើទឹកប្រាក់ដែលគាត់បង់វិភាគទានជូនបៈឬក៏អាចនឹងមានកត្តាអតិពលនៃសាច់ញាតិមួយចំនួនដែលអាចកើតមានទាំងអស់នេះគឺវាមិនមានច្បាប់ណាចែងក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញគណៈបញ្ញោបាយគាត់មានគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងដែលអាចការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាបពពួកនិយមបញ្ហាទំនាស់ផលប្រយោជន៍នឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងបៈរបស់គាត
់បាទតើកម្ពុជាដើរដល់ដំណាក់កាលនេះហើយឬនៅគឺទូយថាបេក្ខជនកខអញ្ចឹងគាត់មានស្នាដៃគាត់មានប្រជាប្រិយភាពហើយគាត់បញ្ចុះបញ្ចូលបៈគាត់ឲ្យបានឬក៏បៈគាត់ដាក់គាត់មកលេខរៀងលើដែលអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជាប់ឆ្នោតហើយគាត់ខិតខំស្វែងរកថវិកាជំនួយសម្រាប់ធ្វើការឃោសនាពីមហាជនទៅវិញពីអ្នកឧបត្ថម្ភលុយពីខាងក្រៅពីព្រោះធម្មតាយើងដឹងហើយជាពិសេសនៅក្នុងគណៈបកដែលមិនកាន់អំណាចដែលខ្វះខាតធនធានច្រើនយើងត្រូវការធនធានថវិកាខ្លះដើម្បីធ្វើការឃោសនាដែលជាមិនផុតពីឲ្យអធិភាពទៅលើអ្នកដែលមានធនធាននឹងទេបាទចាំបើសិនជាយើងឲ្យគាត់ធ្វើការរៀបអង្គាសវិញហើយដើម្បីមកដូចថាឧបត្ថម្ភនៅក្នុងយុទ្ធនាការវិញតើបានទេបាទ
បាទកន្លងមកនេះខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះមានការវិវត្តទៅមុខល្អប្រសើរមួយកម្រិតដែរដែលយើងឃើញគណៈបកនយោបាយខ្លះគាត់បានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានការជ្រើសរើសបេក្ខជនដោយតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនៅមូលដ្ឋានយើងឃើញមានការអនុវត្តដូចជានៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏មានការរៀបចំខ្លះនៅក្នុងការចម្រាញ់បេក្ខជនដែរអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបពីមុនមកគឺល្អប្រសើរមួយកម្រិតក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ជាតិយើងនៅឃើញចំណុចខ្វះខាតនៅបេក្ខជនបើបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រគឺមិនទាន់ឃើញមានយន្តការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនទេអាហ្នឹងគឺជាចំណុចខុសគ្នាហើយយើងចង់ឃើញការអនុវត្តបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការប្រគល់ប្រជែង
យើងចាប់ពេលមួយនាទីលោកបញ្ចប់ដោយអ្វីទៅដែលជាអនុសាសន៍បើសិនជាលោកមានបាទសូមចេញ
បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីយើងសូមនិយាយពីអនុសាសន៍ទី1ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពុកលួយនៅក្នុងគណៈបញ្ញត្តិបាយគឺយើងត្រូវមានច្បាប់គេហៅថាច្បាប់ដែលគ្របដណ្ដប់ហេរញ្ញវត្ថុមកគណៈបកនឹងការគ្របដណ្ដប់នៅហេរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយនឹងទី1គឺច្បាប់នឹងអាចជួយទប់ស្កាត់ភាពមិនប្រក្រតីនឹងបញ្ហាពុកលួយទី2គណៈបកនយោបាយត្រូវមានគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុង internal democracy នឹងមានការជ្រើសរើសបេក្ខជនជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងបកហើយត្រូវមានទវប្បធរតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនៅក្នុងបកនឹងមានគោលនយោបាយប្រឆាំងអំពើពុកលួយដែលមានក្របដណ្ដប់តាំងពីការមិនយោគយល់អំពើពុកលួយហើយនឹងគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើពុកលួយបកពួកនិយមឬក៏ទំនាស់ផលប្រយោជន៍នឹងហើយត្រូវមានការធ្វើ audit ឬក៏សាវនកម្មជាទៀងទាត់ចំពោះរាយវត្ថុចេញចូលចំណាយនឹងហើយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេបានដឹងបាទគឺទាំងអស់នឹងគឺជាគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកលដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណលោកមែនតើតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយជាមួយនឹងលោកសាយមនីវិញបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំក្រុមភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងលាតត្រដាងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ខាងការថែរក្សាសុខភាពដែលបានត្រូវសារឬដើម្បីឲ្យពួកសហសេវិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលលោកជំរុញឲ្យបានសម្រេចគោលដៅខាងនីតិបញ្ញត្តិកំពូលមួយសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រធាននៃសភា Donald Trump កាលពីខែមុនលោក McConnellបានដកផែនការមួយនៅក្រៅមានការច្បាស់លាស់ថាគ្មានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋ អាមេរិកដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះត្រឹមបានបញ្ចេញយោបល់ដោយឥតសំចៃក្នុងការជំរុញពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ចប់ការងារអំពីការថែរក្សាសុខភាពនៅមុនពួកគេយកវិសមកាលប្រចាំឆ្នាំក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះអត្ថប្រយោជន៍ថ្មីៗបំផុតរបស់ត្រឹមមានឡើងការប្រកាសពុតនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយបណ្ដាញទូទាស់គ្រឹះសាសនាដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីការថែរក្សាសុខភាពមិនបានត្រូវអនុម័តទេនោះជាក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់ក្នុងទីក្រុង San Francisco និយាយថាលោកទំនងនឹងរក្សាទុកប័ណ្ណបញ្ជាតុលាការពីពេលមុនរបស់លោកដែលរៀបរៀងរដ្ឋស្បាតត្រឹមមិនឲ្យគប់ប្រកាសសហព័ន្ធត្រូវប្រកល់ទៅឲ្យអ្វីដែលហៅថាទីក្រុងជិតទីជាប់កោនភាសាអង់គ្លេសហៅថា Sanctuary Cities ដែលមិនបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយការពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាជាក្រុមWilliam Ockrick ទី3បានរៀងខ្ទប់ជាបន្តអាសន្ននៅបទបញ្ជារដ្ឋបាលត្រឹមដែលរៀបរៀងមកផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយសហព័ន្ធដល់ក្រុងទាំងនេះជាការឆ្លើយតបនឹងបណ្ដឹងមួយដាក់ប្តឹងផ្ដល់ដោយក្រុង San Francisco និងស្រុក Santa Clara កាលពីថ្ងៃពុធមេធាវីម្នាក់របស់រដ្ឋបាលត្រឹមបានសុំឲ្យលោកពិចារណាចិត្តថ្មីក៏ប៉ុន្តែលោក Ockrick បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានទំនោរខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាទុកសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់លោកឲ្យនៅដដែល The Voice of America ប្រទេសចិននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2017បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016មន្ត្រីរដ្ឋបាលមន្ត្រីរដ្ឋបាលកុយនៃប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើង10កន្លក់សញ្ញា 5% ដល់ចំនួន 2,500 លានដុល្លារពីខែមករាដល់ខែមិថុនាដោយការដឹកជញ្ជូនទំនិញចិនទៅលក់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងបានកើនឡើងដល់29កន្លក់សញ្ញា 1% ក្នុងរយៈពេលនោះតួលេខទាំងនេះចំណងជិននឹងបង្កើនការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់គំនិតសង្កត់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយឲ្យចិនដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងការទូតនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនឲ្យកាត់បន្ថយកម្មវិធីបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំពុងមីស៊ីលនិងកម្មវិធីបរិមាណូរបស់ផងខ្លួន។នាវាយមល្បាតរបស់ជប៉ុនមួយគ្រឿងបានទៅដេញដោយនាវានេសាទត្រីប្រដាប់ដោយអាវុធមួយគ្រឿងដែលគេមានជំនឿថាជារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដាក់បណ្ដឹងជាផ្លូវការមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោក Yoshihide Suga អគ្គលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងការពិខ័យសុខមុននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងដែនសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងជើងនៃប្រទេសជប៉ុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.